Pala munyu biyo su muna ma hawa hebro nu wake munyu ba hanye wa nu wake ma munyu ma nyi hamne wa je bible baptist asafo nu wake ma munyu ma nyi hamne emi ni nga munyu tu no a chemi ke usofo timothy abrosu ike brother ezekiel aye nu wake ma munyu ma nyi hamne loko wa manu munyu efi ahe no nge mi twebu yo inge la ne wa soli lo mo isi nu wa soli jamau yo we kazu babolo inamosi Refiano, ingo otwebuli ntwepe ke wumwo mi ingo pekpo anopo akraba chake wai oye ke bwame ona me mobo ne bene omunyu no ke ba ne ke ya nyagbe me twepe abijom na be drum nga Yesu Kristo mo bi obi em ne mene hawo mi ko nga no ne mene hio ne fon singa no ne mene hio ne fon singa no ne mene aneno kunya Nene amayipo ego biade. Che mau bone otumunyu ne wuke osroke piodin. Oye ke buame. No name mobo. No tumunyu nga walam. Ne ahawmi chwepe esinipu. Ne muhu ape job. Bene pene amahu amayo dasi. Kechon ni ekwany. Ne mehu ape job. Nge mau che ke bi ke mkonkono bien. Emili nga munyu ike munyu omano. Chache mao ingo pekwa na oba tu munyu ke guyemi ke hao bime. Ne munyu ene masu obime ango. Me chwepe anu sisi ne anye na ke chuni. Nge mao che ke bi ke mkonkono biye. Amen. Wamana wamako wani ke kreni kanemi keje Psalm 23 verse 5.
Hallelujah.
Amen.
Waba munyu nge David Lala yenu. Okay, David Lala, sorry. David Lala. Inyumake ete.
Inyumule nyoke ete.
Inyumule nyoke ete. Miku kune jenu. Eke. Omeomi okulonge hene yehe nye liyo chuo manami. Opoye yiminu. Ne owo ye kuluo ne ehiyo bane bane. Amen.
Amen. Yehowa. Pe. Ne mangwe mokulonge ehe nye liya. Ne. Emane. Ema pomonu. Ne mahane okulu. Mayi. Bene henyeli ato ne onwe mne poesin kedika okoh ma yehowa le ma yeke boao ne okpulu ma yi ne ma tomo opran nge ohenyeli ahwe anyime ne nyega mitwebu efia he no nge mitwebu yo ili hawo mko no nge ili nyagba mko no nge si ile kristo ku ne kedika okoh funu alo cheleke ba owala mi Leo, emangwe mokunen, nge ohe nye liya ngwe. Nemahane okulo, emayi kebeno. Mimene nye nge mitwebuye. Kedika, ongelane, ona, mou eyanu nyam. Alo, emangwe mokunen, nge ohe nye liya ngwe. Leo, ojeblo, ne odrawe, ne, ni ne ehinyakan, dali apeyo. Oke, ope, ne oko ohe wu, jomyomi, ne, ni namyo ne bono. Ne no feno mapete hiyo. Epe jom. Anyime ne nye nge mitwe buye. Eji kan, Kristo ne wange he munyu tuno. Ohele hi, nongu leke ba owalami. O mape jom. Ne no feno mapete hiyo. E mape jom. Ke ha wongko bate tepo, e ma joke jim. E no he jom, anyime, nyane wakblan. No wake wahe wo Kristo mi. Wafo ni neke chen. E ba wachwi mi. Ne ba ngon woke pe no. Neke ehi singe wa walam. Nenge wa chwimi. E nye lo be wa hebro na yun. Ne abusiam kuhun be wa hebro na yun. Ne ma u ni cha mangwe wa okpene yun. Nge wa he nye lo ma hunwe. Anyi mene nye nge mtuwe buye. Wa macha wani kane mdono. Lo wani kase mdono. Nge Psalm 31 verse 19.
Hallelujah.
Amen.
Wani kane mdono. Wana wani kane mdono. David Lala. Inyumule teke kake, mikukune jinyumwa kene. Ege, ni hine yiyo mokbe yiyo. Hiye ni papa yi baba wune odra ketu hame. Nene mene ba basawe nge ongo. Hiye ni ngwa ngwa yi baba wune opi hame. Ope ni ne ome chuo nge mahemi pa. Amen.
Amen. Oye ka, eke, ni hine, ayiyo legwe yiyo. Kane le jo hawe.
Eke, ni hine yiyo mokbe yiyo.
Eke, ni hine yiyo le mokbe yiyo.
ye ni papa yin baba wo ne odra ke to han me
odra ni papa yin baba wo ke to han ne me ne ayo le gbe
ni ne me ne ba sa we nge ongo
ni ne me ne amafu ke ba mo kristo ongo
ye ni ngwan ngwan baba wo ne
ni ne me ne aba kristo ongo ni e pe ni ngwan 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 ke han me a mi me ne nye nge bitu ebu ko nge la ne mo ne pe ni ngwan ngwan ke han mo leo jon fo ni de ke che ne e ba hin otwim ne ba ngomo ke pe no ne ye ke buamu ne ni papa ima ba o wala ne le no ne magme mo plon ne o henyeli ahwe ne ma po o yiminu ne ma ne o kulo ma yi bana 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 ne no ne o henyeli mana na mana ka o nge ma uko ne e jomu lo mi mene nye nge mitu ebuye keji ka o nge ma u ye anunyam hilai alo o nge ma u hilai ne e chu nyakwe niko nge o wala mi. Leko o yin ha kristu. Nge kristu kanfu ke nge hwai. Kako machele kebo o wala mi. Ima yi kebo hao. Nenon fene mape te yo. Ima pe jomu. Nani waye wanika ne mne chano. Wama u nge Matthew sani kwa kwa. Matthew chapter 22 verse 4.
Aleluya.
Amen.
Matthew sani kwa kwa. Yinyumule nyo ke enyo. Yugugu neji ewiye. Ege. Ekpare cho ni kmanyi ke ya. Ke ade ni ne akwe oke. Igbe ni ye ni onyan. Agbe nan. Ke lo we papa yin ne wozo. Agbe nan chwa an onyan. Nye ba yo kwe mi okulon heko. Se mele abui tete po. Abui tete. Nan chwa anon ne ngon eblo. Nan chwa anon ngon eblo. Ne kake hongon miya. Ne nokake hun ho kone eaye jua. Amen.
Wa nikane mi wa wunge Psalm 31 verse 90. Okay? Oh, how great is your goodness. Mau ye okpakwa yebene e kliha. Which you have laid up for those who fear you. Ne okay fonsiha ne mene yo mugbe. Which you have prepared for those who trust in you. Nemene ahemo yo. Odra ni nkpakpa nke fosiamu. In the presence in the sons of men. Ne mo odra ni nke ha. Nemene ahemo yo. Nemene akahiba hamo. O nge ni nkpakpa ne oke hame. Anyumi mene nye nge mitwe buye. Nye hun. Nye ke nye hale lo. Ne nye hele yelo. Nye hele yelo. Kwe o hele yelo. Leo, umana ni iwanami. Kwa hewele yi huu, ke wagbenya wa masoli. Ne kokan Psalm 22 verse 14. 22 verse 4. Okay. Again, he sent out other servants. Echo ni kwain. Saying, tell those who are invited. No cheni ne afonde ke chemo. See, I have prepared my dinner. Idra nye ni kwakwako ke fosinyanye. My cousin. Infected cattle are killed and all things are ready. Come to the wedding. Nyeba ne wayeni. Nyeba ne wanya. Nyeba ne wakwe yu. Ayume ne nyenge mitwe buye. Ne echo ne ade eno mekra. Ekon. Nene mene afondi ke chemi. Aba. Ne edra ni pakwa nke hami. Yesu Kristo de wakem. Ya, ne adra heko hao, neke egbenya, enbangu wakeho. Anyime ne nyenge mitwebuye. Anyime ne nyenge mitwebuye, fia hene nyenge. Inge la no biyo hekeon. Ne Kristo esise ko hao. Keon, ya, ne adra heko, neke egbenya, enbangu dali nkeho. Dali o meji mene me, nene mene ahele hiyo. Meji ni ne, imamengu mke ya ne. Eno eje ne echowo ne imi ike baloinfu wabare emunyu oshe yo ne lo efia eno ngi mitu ebuyo mo munyu nge okokobo ne ngo chei ka bena yesu dra ni niko dra noko nge hiyo wi mache yemi ne ke ohele ye no onyesio wasio umanya no onwe mbesipui anyi mene nye ngi mitu ebuyo yesu munyu no ne nge odeno kejika umahe ne ukohi mahale ne umanyenge enyi. Ongwa mbesi puwe koko. Eku omu neno le, oneno konya, seo, koko ahen for Christo no, le ne mato ubro nyako, ne huwa seo, ungu embesi pui, se umanani ni iwanami. Omacha wa nika ne miyo nonge, Matthew sani kwa kwa ano, Matthew chapter 25 verse 34.
Hallelujah.
Amen.
Matthew sani kwa kwa, yinyumle nyoke enu, miku kune yinyumle teke ewe, ege, keke o, macha o made ni nenge, ehiyo no oke, nye ni ne chache banye nyeba mache yemiyo ne adrango tu nye keji bine atuji o sisiyo nyebango amen
lohi yo nyime ne nyenga mitwebuye keji ka muna no no mango Kristo ka leji okon loke o yiwa helo le oleka adrano ko ka fonsiyo ne huosiyo onde masino ke the king will say to those on his right hand Loyo, nene mene ange macho hiyo ni nino jidali yo mwone. Yesu Kristo niche nge macho alo mau hiyo ni nino. Ne enge yadra lejo kafosin yawo. Kwene wahun waba lejo huwasi. Kejika wama nye isinge anu kwa lemi. Lehene edra kafosin yawo ne wama hiji mau hiyo ni nino. Like my father inherit the kingdom prepared for you. From the foundation of the world. Kaje jiom sisi adebom yu. Ne maudra hekome ne etoke hawo. Ne keji kan wahele ye. Ne wanyenge ebrono. Ne wanine masuno. Anyumine ne nyenge mitwe buye. Keji kan ohe Kristo ye. Umana ni iwanam. No hewe Kristo ye. Lale kan adra langwa kugefonsi ne omano. Mocha okwa kwa pem. Benye mahe o iwanam. Se ja oko o yehan Kristu. Logo ji o manan ni. Lepe ji daloka nkwa leche. Ne maudra heko ke fonsi. Ne mbango woke ho. Ime. Nyane wa chano ni waye. Nene chano nge. Nene je wye neyo. Yohane sandi kwa kwa. John chapter 14 verse 2.
Hallelujah.
Amen.
Yohane sandi papa. Yinyuma ke ewe. Yikuku neji enyo. Ege. Si. Ege. Sihihehi baba wu nge chaache wiyo. Kepi jan, jine I denye mumu, eja kan, I yane maya drahe ku ngotu nye. Amen.
Amen. Lo, Yesu Kristo nga wade kyo. Sihihehi baba wu nge, lo, ne de wake, yane ya drahe ku kato wo. Kune ke, wahele yi, ni wachele ke ba wa walami, mbangu wake ho. In my father's house are many mansions. If it were not so, I will have told you, I go to prepare a place for you. Yesu, nikome diyo ke, Yesu kobe, ne, no, wabe, zugwano no peji wawa hihe. Ne, Yesu le de wake, wawasinge, John chapter 14, verse 2, keon, e yane adra heko, ke han dalio me. Ne, ke nene mene ahele hiyo, embango me keho. Ajmi mene nyenge mitwe buye. Keji kan omahe Kristo yi, nama wole kan leji, okpon lo koyi wahele lo, ne, okoye mafweno. Le umana ne iwanam neke Kristo jekunga ya niamio ongwe mbesi pwe lo heno ngefe ko no bumitio keji kan obe Kristo na walam kan leji okon lo ko iwahele lo leo esa no soli no ngole ke o wala ne monche ne sa no soli se ko no libe no ma soli ha ma wawo no wa soli lo nene made o de ke nyesi o de ke nucho Yesu inamosi kan omunyu bakeham Ne ode mike o ano adraheko no bango mike ho logo ji manyimaya jaihemo yi ne ingomu ka ikpon lo ke iwa hilo eno heji o ifoni ne ke cheo ba hiye twim bango mike pe uno ne ma hisike hambo ne ko ji pon o anu nyami makope lambi inamosi ka onu ye prayer keji ka okim soli solim no lo le ka munda ligbino agma obiere wala wumio ne ke Kristo je ko ngaya nu nyamio obe lambi pe se ne ne hiane sa no peji o ko e wo Kristo asafokum ne o ma o munyo kase ko ne o nyenge ma o munyo bro no me ne pe ne ke Kristo ba e ko de ken eliu e ko o no nge o eli he no nge se asafoko ne benke o chapi ne ne me na jua koko na jua pito na jua kapioka nge solim ne ne me na nge ma o munyo frodo otun ne ne e ko maya ni iwanami eno ejo anyime nenye he Kristo yi Mauna Pianya Nayaka Bwani. A John and no friend in my petty here, a pig job. Kasimu no chimu, Emmanuel Heku. A chairman can also for Timothy, a brusu, Ike Fianconia, Bible Baptist as a for being no like a mammon or Bahani on it. Kaka on a lano my bureau no for my macho on a panel. 0243 0243 314723 0243 314723 Alo 0271 772154 Mauna join in a piany. Yasimu no chimu, Emmanuel Heku. Amen.